Nesten ingenting påvirker helsen din like mye som kjærlighetslivet ditt. Hverken optimalisering av kosthold, trening eller søvn kan konkurrere med noe så banalt som å ha det fint med kjæresten. Det høres kanskje litt deprimerende ut for alle som I litt halvmugne relasjoner. Heldigvis så viser forskningen at ved å etterligne lykkelige par, så kan man komme nærmere å bli et. Men hvordan gjør man det? Og hvordan forholder helsevesenet seg til romantikk? Det får du svaret på I denne episoden. Popviten en podcast fra Universitetet I Bergen, og mitt navn Toril Sommerfelt Ervik. Dagens gjest fastlege, forsker og parterapeut Siri Dalsmo Berge. Hun har skrevet bøker om hvordan man kan redde både parforholdet og sexlivet, og holder på med en doktorgrad om hvordan samlivsproblemer håndteres I helsevesenet. Velkommen, Siri.
Tusen takk.
Vi begynner på begynnelsen. Hvorfor dårlige parforhold usunne egentlig?
Ja, det et godt spørsmål. Det vi vet at hvis du har problemer I de næreste relasjonene over tid, ja. Det viktig å poengtere, for det vanlig at det går opp og ned.
Ja, det en dag går greit.
Ja, og det går også greit med flere dager, men, ja. men hvis du har dårlige relasjoner, dårlige nære relasjoner over tid, så påvirker det kroppen veldig konkret. Det påvirker hormonbalansen. Det påvirker for eksempel at kortisolnivåene vil kunne gå opp og stige. Det en form, en del av stressresponsen I kroppen.
Hva skjer når man har høye kortisolnivåer over tid da?
Jo, da kan det skje litt forskjellige ting. For det påvirker mange, mange deler av kroppen, men blant annet så kan det påvirke immunforsvaret. På den måten at det ikke virker like effektivt.
Man blir lettere syk da, hvis man har det dårlig?
Ja, man kan bli litt lettere syk. For noen så kan det handle om at den får hyppigere luftveisinfeksjoner, for eksempel, eller at de varer litt lengre. Og det handler om at det å ha det dårlig I nære relasjoner, det en sånn stressbelastning som på kroppen. Og når du har en sånn stressbelastning over tid, selv om ikke den sånn kjempestor, så vil det påvirke på en eller annen måte.
Og så det helt sånn fascinerende, konkrete ting det påvirker. For eksempel etter en operasjonssår.
Ja. Det ser vi jo også.
Hva skjer med de?
Ja, hvis du røyker for eksempel, da, ja. Så vet vi at sår gror saktere.
Ja.
Men det samme skjer faktisk hvis du har et dårlig parforhold eller har de dårlige nære relasjoner, så vil også sår kunne gro saktere.
Det bare store sår, eller teoretisk sett alle?
Også bittesmå sår. Det gjort noen studier der de har laget like sår ja. På alle sammen.
Ok.
Laget med samme diameter,
rullesår. På lykkelige og ulykkelige folk?
Ja, ja. Rett og slett. Og så fulgte de litt over tid for å se hvor lang tid det tar før såret gror. Og da ser de at hos de som har et krevende parforhold, så tar det I gjennomsnitt litt lengre tid før sårene gror enn hos de med... parforhold der de trives og det bra.
Det høres jo litt skummelt ut. Og det jo enda mer, altså det hjertehelse.
Ja,
altså.
Vi ser jo at det påvirker blodsukkerregulering for eksempel.
Oi, ja.
Og det jo litt sånn, det jo litt I vinden.
Ja, men hvordan påvirker det?
Sånne ting, ja. Nei, det vi ser at blodsukkerreguleringen blir dårligere når du har det vanskelig I nære relasjoner, og når du får en sånn kronisk stressbelastning da, på kroppen som det
Så du blir mer sliten da? Eller?
Det jo ikke alltid at man nødvendigvis kjenner, men det når blodsukkeret svinger veldig, så vil du kunne få litt mer craving for eksempel. Det kan påvirke sånn sett.
Ok.
Og du kan si for folk flest så har jo ikke det med blodsukkerregulering så stor betydning, men for diabetikere for eksempel så kan det ha ganske stor betydning.
Så diabetikere I en dårlig relasjon, det ikke bra?
De vil ofte merke det på blodsukkeret når de måler det.
Okay,
det? Men så kan det også påvirke hjerte-karsykdom.
Ja.
Altså type hjerteinfarkt og hjerneslag.
At du lettere får sånn. Det?
Ja, det vist at hvis du deler opp da, en gruppe som har det bra I parforholdet, en som har det dårlig I parforholdet,
ja.
Så det flere I den gruppa som har det dårlig I parforholdet som får hjerteinfarkt og hjerneslag enn I den gruppa som har det bra. I parforholdet. Og det faktisk så pågår det, den ikke ferdig enda, men det pågår en studie I Kanada nå, på en hjerteklinikk.
Ja.
Der de ser på, altså der de deler de som kommer inn med første gangs hjerteinfarkt I to grupper. Den ene gruppa får god forebyggende behandling med tanke på å unngå nye hjerteinfarkt.
Mm.
Akkurat liksom det beste vi har å tilby.
Altså medisin, kostholdsveiledning, alt det der.
Ja, alt det der, ikke sant? Og den andre gruppa får akkurat den samme gode forebyggende behandlinga. I tillegg så får de et samlivskurs.
Ok.
Og så skal de se litt på, har det, det noen forskjell da I de gruppene på hvem som får tilbakefall eller hvem som får nye hjerteinfarkt da?
For da tror man rett og slett at samlivskurset kan hjelpe ganske mye.
Ja, det det man håper I hvert fall.
Ja.
Så det blir jo spennende å se.
Det utrolig fascinerende, men da må jeg nesten spørre, altså, det bare dårlige kjærester som usunt, eller gjelder det samme for andre nære relasjoner som dårlige? Altså det bare liksom, parforhold som viktig?
Nei, det jo ikke det. Altså, det nære relasjoner generelt, men I voksenlivet da, så har vi behov for å knytte oss til en annen person på samme måten som vi hadde når vi var barn. Og når vi var barn, så for de fleste så de næreste, det foreldrene.
Ja.
Ikke for alle, men for de fleste. Og det jo kjent at det, for barn så det helt vesentlig å ha en sånn trygg og god tilknytning til en voksen person for å kunne utvikle seg som normalt, ikke sant? Og for å kunne ha det bra.
Ja.
Men så ser vi at når man blir voksne, så trenger man fortsatt det. Men da det jo For veldig mange så det jo sånn at man bytter over da. Man bytter ut foreldre med en partner, ikke sant?
Kanskje ikke helt sunt ut, kanskje.
ikke når jeg sier det sånn.
Nei.
Men poenget da,
men
ikke
egentlig,
sant?
Ja.
Men så det likevel. Men det jo selvfølgelig, det skal jo være gjensidig, så det blir jo en annen dynamikk likevel da.
Definitivt,
ja. Det skal ikke være en som
En annen funksjon, men at du har på en måte den ene har, ekstra sterke
ja,
relasjonen.
Du har den ene som en sånn trygg havn, eller ja. Som tenkt å være det, enn du kan lene deg på. En du kan være sårbar med, en som du kan liksom støtte deg på å være litt, tørre å vise hele deg til. Det I hvert fall idealet, kanskje, da. Ikke sant?
Men for single, kan det være en god venn?
Det kan det. Vi ser jo at hvis man ikke har en fast partner, eller hvis man lever I et usunt parforhold, eller et som ikke fungerer så bra, så kan venner eller nære kollegaer, for den saks skyld, kompensere til en viss grad. Det vil som regel ikke bli en like tett og nær relasjon.
Nei.
Men nesten.
Man kan få mye av det samme.
Man kan få veldig mye av det samme, og sånn helsemessig. Og det jo litt vesentlig, tenker jeg. Så vil det kunne kompensere ganske bra.
Men vi skal jo ikke bare snakke om hvor usynt det med dårlige forhold I denne episoden. Vi skal også snakke om hva man kan gjøre for å gjøre forholdet bedre. For forskningen viser jo at det finnes flere metoder som virker. Og når du jobber som parterapeut, så bruker du den såkalte Gottman-metoden, som en av de best dokumenterte terapimetodene, og som utviklet av de to amerikanske psykologene og forskerne og ektefellene for så vidt, John og Julie Gottman. Hvorfor funker deres metoder så godt? Hvorfor det de vi bruker?
De har jo gjort en veldig, et veldig grundig arbeid, forskningsarbeid over mange år.
Ja.
Det et kjempemateriale, og de har jobbet med dette her over 40 år
ja.
Og forsket på det. Så det godt dokumentert. Og det som de har gjort, de har jo hatt en sånn, de kaller det for Love Lab.
Ja,
det jo fint.
Catchy navn.
Ja, der de har hatt par inne, og det litt sånn Big Brother-aktig, egentlig.
Ja.
Der det en leilighet noen, som de bor I da. Ikke så lenge av gangen.
Nei.
Men I løpet av det oppholdet så blir de filmet, og de har blitt tatt blodprøver av, det har blitt tatt blodtrykk, og gjort mange sånne undersøkelser da, underveis mens de har vært der. For nettopp også se hva som kjennetegner de, ikke bare at de forteller og rapporterer, for det blir jo ofte litt farget.
Ja, hvis man spør hvorfor har du så bra forhold,
ja,
så det ikke sikkert at man svarer riktig da, egentlig. Det ikke man vet.
Nei, det ikke alltid man vet hva det men ut fra det da, observere mange, mange, mange par, og også da ta de tilbake etter flere år, for å observere på nytt, men også for å se hvordan har det gått med de. Og etter hvert da, så begynte han jo å få en ganske god treffsikkerhet da, faktisk, på å ta inn par I starten av forholdet, og se hvordan de interagerte med hverandre, og si hvordan han trodde det kom til å gå, og så ta de tilbake da, etter en del år, for å se hvordan har det gått. Og nå husker jeg ikke prosenten nøyaktig, men vi snakker om en prosent på over 90, altså over 90% treffsikkerhet her.
På om par kommer til å holde eller ikke?
Ja.
Ja, rett og slett.
Og, så som han sa da, så det ble litt lite populært å invitere han i middagsselskapet etter hvert, for folk synes det var litt ubehagelig.
Følte seg veldig observert.
Følte seg veldig observert.
Det kan jeg skjønne. Men hva var det han fant ut da? Altså, fordi det jo, han har jo, han og konen da, ja. De har jo kokt dette her ned til hva et godt par? Og hva det egentlig da,
ja.
Som kjennetegner et godt parforhold? Ja. Hva det de har til felles, de som klarer det?
Det vi ser da, de her naturtalentene, det de får til, det jo at de veldig gode på å gi hverandre litt sånn oppmerksomhet i hverdagen.
Ok.
Gi hverandre respons, rett og slett, på, det kan være på sånne små ting. For det er liksom ikke den ene helgeturen i året som redder parforholdet, men det det du gjør hver dag. Det kan for eksempel være sånn at du ute og kjører bil.
Ja.
Og så kommenterer kanskje partneren din et eller annet til å kjøre forbi. Altså en sånn helt ubetydelig ting som blir sagt.
Har de bygget et nytt hus der?
Ja, for eksempel. Ikke sant? Og hvis du da velger å ikke si noe, bare være helt stille, så vil det gi en annen respons i kroppen til partneren din enn hvis du bare svarer ja.
Det er ikke det du trenger å si, wow, så spennende heller.
Nei, det
bare
akkurat
det å høre det på en måte.
Du trenger ikke en sånn kjemperespons. Du trenger ikke være litt sånn overveldende positiv og entusiastisk.
Nei.
Men bare at du viser at du har lagt merke til at den andre der, og kommer et eller annet. Det kan være forskjellen på om du booster immunforsvaret eller ikke, altså, hos partneren din.
Rett og slett. Ja. Men hva mer det da?
Man kan, det går an å øve seg på å stille et eller to oppfølgingsspørsmål. Det ser vi at de gode på, de som har det bra over tid.
At de litt nysgjerrige på partneren.
Litt nysgjerrige på hverandre, rett og slett.
Ja. Ja.
Men så det jo også sånn at de bedre på å håndtere konflikter.
Ja.
For alle par har konflikter.
Ja, alle krangler jo. Men noen krangler liksom litt lurere enn andre.
Ja,
eller litt dårligere enn andre, kan man si at noen gjør. Ja, for hva sier egentlig forskningen om krangling i parforhold? Altså, hva den verste kranglingen egentlig? Hva det man ikke skal gjøre?
Altså, det vi ser at det noen sånne litt dårlige kranglestrategier som vi alle bruker. Det kan jeg bare si.
Ja, det ingen som perfekt her.
Nei, det ikke det altså. Så jeg kan godt ta en liten runde igjennom de her...
Ja, liste opp
de dårlige måtene å krangle på. Fire måter.
Sånn triks fra Siri.
Supereffektive til å lage en heftig krangel fort.
Ja.
Og det ene, det jo å komme med kritikk.
Ja.
Hvorfor har ikke du ryddet gangen? Det mange som er gode på det. Og så det andre som kan være ganske gode på å gå i forsvar.
Ja.
For det jo en sånn ganske naturlig respons på kritikk da.
Og det heller ikke bra.
Nei, for det er ikke noe som i hvert fall får samtalen over på et konstruktivt spor. Da.
Ja, hvordan går man i forsvar?
Det kan for eksempel, ikke sant, hvis du kommer med den der, hvorfor har ikke du ryddet gangen?
Ja.
Nei, hvor lett tror du? Altså, det jo ikke så lett for meg. Jeg har vært hjemme, men det har vært masse. Du tror det har vært kjempelett her, du? Ja. Mm. Jeg har kjørt ungene på trening, jeg har drevet og smørt, eller laget middag, hjulpet med lekser, og så skal jeg rukke den gangen.
Ja.
Ikke sant?
Begynner å høres utrivelig ut allerede.
Ja, litt sånn utrivelig der. Men så kan du, det en litt mer sånn sofistikert måte å gå i forsvar på, det jo å gå til motangrepp.
Hvorfor har ikke du ryddet gangen?
Nettopp. Hva har du gjort i det siste da?
Ja.
Du så mye bedre enn meg? Og så kan du jo velge å dra kritikken liksom et hakk lenger da.
Ja.
Over i det vi kaller for forakt. Og da vi jo enda mer på...
Da begynner vi å snakke en dårlig relasjon her.
Ja. Og da kommer vi mer inn på... altså kritikk som retter seg mot den personen, altså mer personlige egenskaper, og den personen kanskje. Da vi mer på, liksom, du så utrolig egoistisk. Bryr deg bare om deg selv. Tenker ikke på meg det hele tatt.
Nei.
Så kan du godt himle litt med øynene, det veldig effektivt sånn foraktmiddel.
Da viser du godt forakten du føler. Ja.
Og så...
Og det kan jo alle... Det at noen viser forakt, det jo kjempeubehagelig. Forferdelig. Det kan man jo godt... Den følelsen jo...
Ja. Og det jo litt sånn, når du viser forakt, så setter du deg litt på din høye hest, og formidler at du egentlig et bedre menneske enn den andre.
Ja.
Men så det jo, det, ikke sant, det var tre måter, men så det en fjerde måte, ja. Som også mange benytter seg av. Og det å bare bli helt stille. Det vi kaller for isfront. Og det mange som tenker det at, eller tenker ikke, men litt sånn automatisk da, kan du tenke at ja, hvis jeg bare stiller lenge nok nå, så stopper det sikkert.
Ja, jeg skal ikke krangle, jeg skal heve meg over det.
Ja,
jeg skal ikke si noen ting.
Jeg bare venter. Og så for den andre så kan
det
jo...
Det blir ikke bedre av det.
Nei, jeg gjør ikke det, vet du. For den andre så kan det jo tilsynelatende se ut som en ikke bryr seg. At den ignorerer det fullstendig.
Ja.
Men på innsida, på de som velger isfront-taktikken...
Som sitter der og er stille.
Som sitter der.
Det er ikke stille inn i de.
Så skjer det jo masse.
Ja.
Ikke sant? Like mye som for den som står og skriker og roper på utsida. Så det her er de fire mest effektive måtene å dra i gang en ordentlig heftig saftig krangel på.
Og disse her drømmeparene, de der, hva var det du sa, de som liksom medfødt...
De naturtalentene.
Naturtalentene, ja. Sa du. De driver ikke med noe av dette her.
Jo da, de gjør det, ja. Men ikke i samme grad. Ikke
okay.
sant? Altså, det ingen som aldri gjør det.
Ok,
men naturtalentene, de har jo noen strategier som bedre enn dette.
Ja.
Det betyr ikke at de alltid bruker det, men de bruker de gode, gode strategiene mye oftere.
Og hva de da?
Ikke sant? Og det jo, hvis du nå kjente deg igjen, for jeg tenker i forhold til de dårlige taktikkene, så har vi, alle har en eller annen favoritt enn vi bruker mest.
Av de dårlige?
Av de dårlige,
ja. Ja.
Og hvis du da, du som lytter, kjente deg mest igjen i kritikeren,
ja.
Så trikset å ta det vi kaller for en myk start. Altså, det betyr at du trekker pusten en ekstra gang.
Ja.
Før kritikken glipper ut. Og vi har en sånn liten formel da, som ja. Går an å bruke, der du bruker jeg-utsagn, jeg føler
ja.
Om hva, Så du begynner med å si noe om hva du føler selv, og så hva det handler om, det du føler. Og så kan du legge på en sånn positiv greie med hva du trenger. Så med den gangen da, for å ta et eksempel.
Ja.
Så går det an å si at, vet du, jeg kjempesliten i dag. Og når jeg ser en sånn kaosgang, så blir det enda mer kaos inni meg enn det var fra før. Jeg trenger bare at du hjelper meg, at vi tar 2 minutter og så bare får unna det verste her. Det ofte en litt bedre inngang enn hvorfor har ikke du ryddet av gangen?
Ikke bare litt, kanskje, ja.
ikke sant?
Nei, og da ser man jo at det som skjer videre fra det jo noe helt annet. Mm. Da går man en helt annen vei.
En helt annen vei.
Ja.
Hvis du en som lett går i forsvar, så er trikset å ta ansvar for situasjonen. Og da det noen presiseringer som litt viktige.
Okay.
Fordi det å ta ansvar, det betyr ikke å legge seg flat.
Nei.
Det betyr heller ikke at den trenger å være enig i kritikken som kommer.
Ok.
Men man kan velge seg ut en eller annen bitteliten ting som man velger å ta ansvar for.
Okay.
For eksempel da. Ja, vet du, jeg ser at jeg kunne i hvert fall satt på plass mine egne sko. Da har du ikke tatt skylda for at gangen har rotet det. Men du har tatt ansvar for en liten ting som gjør at samtalen kan komme over i et mye mer konstruktivt spor. Så har du da det her med forakt. Og forakt ofte en ting som kanskje kommer litt etter hvert.
Ja.
Samtidig så det noen som kanskje har det med seg litt hjemmefra som en sånn stil. Altså ja. Den måten man snakker om ting på, eller snakker til hverandre på.
Det det man har lært.
Det det man har lært. For noen det sånn også. Så hvis det forakt som du kjenner deg mest igjen i, så kan du bruke noe av det samme som vi brukte på kritikk. Altså den der jeg føler... om hva og jeg trenger. Men det som også kan være litt viktig der, det å jobbe litt med hvilket perspektiv du har på partneren. Det også øve på å legge merke til hva du setter pris på ved partneren din. Det kan etter en liten stund, trenger ikke ta så lang tid, bygge litt ned den der forakten og gjøre at du ser partneren din i et bedre lys, som også faktisk sannere. Og det det også gjort studier på, som jeg har vist.
Men skal man gjøre det i den situasjonen, når man står der i gangen? Eller det noe man må gjøre med sånn...
Man kan godt prøve, men det litt for mange så det litt vanskelig øvelse å gjøre akkurat der og da.
Ja.
Men hvis en klarer, og hvis en kjenner seg igjen at det, liksom at det der med forakt en vei man ofte går, ikke sant? Man ofte ender i den, så kan det være lurt å begynne å jobbe litt med det der og øve seg på og legge merke til hva du setter pris på hos partneren din. Gå på litt sånn skattejakt.
Og så var den siste.
Så var den stille. Og den som
isfronten.
Isfronten som blir helt stille. Det som lurt da, det rett og slett å be om en liten timeout. Fordi at da det ofte så mye som skjer inni her, at du trenger å få ned pulsen, rett og slett. Så, altså, det har gjort noen målinger på det, at hvis du i en sånn krangel, hvis pulsen går over 100, da har fornuften koblet ut, og da det bare følelsene som snakker, og da det vanskelig å få til en konstruktiv samtale.
Ja.
Så for alle som går med pulsklokker og sånt da,
så kan de ta
et lite blikk, og hvis du ser at nå begynner å gli over 100, så be om en liten timeout.
Da vet man at man ikke er rasjonell lenger.
Ja, rett og slett. For toppidrettsutøvere så ligger det mer rundt 80.
Hvis
det er noen av de der ute.
Ja.
Men man kan gjøre det. Det som viktig hvis man ber om en timeout, det jo å ta ansvar for å komme tilbake og ta samtalen senere.
Men Siri, i din doktorgrad så forsker du på hvordan fastleger håndterer sånne samlivsproblemer som vi nå har snakket om.
Ja.
Men da lurer jeg først på, går folk til fastlegen med kjærlighetssorg og samlivsproblemer?
Ja, det lurte vi også på.
Ja. Ja,
så det har vi undersøkt.
Ja.
Og vi har delt ut spørreskjemaer på 70 forskjellige legekontor på venterommet. Og da så vi at cirka en fjerdedel av alle som går til fastlegen, de har snakket med fastlegen om parforholdet sitt.
Hva sier de da?
Jo, det vi ser at, for det du spurte om var jo, liksom, løper folk til fastlegen med kjærlighetssorg? Det det ikke så mange som gjør.
Men når de først er der, er det sånn det?
Ja, det akkurat det. Det veldig sjelden at folk bestiller time for bare for å snakke om parforholdet, eller bestiller time på grunn av kjærlighetssorg. Men i konsultasjonen, det kan være man kommer for andre ting. Det kan være at den kommer for at den har vært mye trøtt og sliten i det siste, ikke sant? Litt mer sånn uspesifikke symptomer da.
Som ganske vanlige
oppsøker. Som kan ha mange årsaker.
Ja.
Ikke bare, det handler ikke bare om samliv der,
ikke sant? Nei.
Det kan være litt vondter her og der,
ja.
Søvnvansker, sånne ting. Og så kommer det opp, så kan det være en av tingene som fastlegen spør om kanskje, eller det kommer opp i samtalen, at det har vært noe vanskelig da, i parforhold også.
Det å ha det dårlig i et forhold er jo ikke en sykdom. Men jeg lurer på, kan det ligne på en sykdom når det litt sånn akutt? Altså, kan man alltid trenge en sykemelding fordi relasjonen er så dårlig?
Ja, det her jo et viktig spørsmål. Og det klart, du kan ikke bli sykemeldt på grunn av kjærlighetssorg.
Nei, det rett og slett ikke.
Det ikke sykemeldingsgrunn.
Nei,
som godkjent. Vi har en diagnose som heter samlivsproblemer, men den ikke lov å skrive på sykemelding.
Ok.
Der blir den avvist. Hvis du skal være sykemeldt, så må du være syk. Og det å ha samlivsproblemer er ikke i seg selv en sykdom.
Nei,
det er jo litt viktig å si. Men det klart, man kan jo få, det kan være konsekvenser av de samlivsproblemene som som gjør at du får et funksjonsnivå som tilsvarer en sykdom. Det kan være at søvnvanskene blir så store, og søvnproblemene blir så store, at det ikke er forsvarlig at du kjører buss hvis du er bussjåfør, for eksempel. Fordi det kan være farlig. Det kan være at du har så mye vondter i kroppen, og så mye smerter, at det er enkelte jobber du ikke klarer.
Ja.
Ikke sant?
Fastlegene er jo vant til å snakke da, rett og slett med folk som har det litt vanskelig i parrelasjoner. Viser liksom forskningen din noe om hva de vanligvis hjelper med?
Ja, altså fastleger vant til å snakke om livet. Fordi at det jo litt sånn at har du en sykdom, så påvirker det livet. Det handler om ganske mye mer enn bare akkurat sykdommen og prøveresultatene.
Mm.
Når jeg intervjuet fastlegene, men var en tendens til at de fastlegene med mer erfaring, som hadde jobbet lenger, snakket mer med pasientene om parforhold, enn de litt yngre og mer uerfarne.
Hvorfor tror du det sånn?
Ja, og det lurte vi litt på. Ja. Jeg var litt nysgjerrig på hva handler det om. Og det vi tror da at det kanskje kan handle om, det er både at fastlegene har da fått, altså de har opparbeidet seg mer erfaring. Men i tillegg så tenker vi at det kanskje også handler noe om den relasjonen mellom pasienten og fastlegen, at den trenger litt tid på seg. For det her jo veldig sånn sårbare og nære problemstillinger som krever en stor grad av trygghet og tillit i relasjonen for at pasientene skal ønske å snakke om det.
Nå har vi jo snakket veldig mye om hva man kan gjøre hvis man i en dårlig relasjon. Altså, hvem skal man få hjelp fra? Hva slags tips? Hva kan man jobbe med? Men bør man jobbe med alle dårlige forhold da? Altså, hvordan vet man hvilke forhold som verdt å redde?
Ja, det et godt spørsmål. Det jeg litt opptatt av, også med når jeg har kurs for fastleger og underviser legestudenter i dette her. Det ikke jeg som fastlege som sitter med fasiten på hvem som skal reddes og hvem som ikke skal reddes av disse Nei. Forholdene. Den fasiten sitter folk på selv. For det som ut fra mitt ståsted kan virke som et skikkelig ræva forhold, for å si det rett ut.
Dårlig utgangspunkt, tenker du. Hvorfor ja. Skal vi prøve på dette i det hele tatt?
Ja. Ja. Det kan være godt nok for noen andre.
Ja.
Hvem sine sko det du har på deg? Sant? Mm. Hvilket perspektiv ser du det fra? Og prøve å tenke hvordan vil dette være for den andre personen, gitt dens bakgrunn, dens erfaringer, dens forutsetninger, og sånn livet for den personen nå. Så det ikke opp til meg å vurdere det. Det det bare den personen selv som kan gjøre. Men jeg kan selvfølgelig støtte, jeg kan gi noen råd, men jeg gir aldri råd på du må ut, altså det her må du droppe, eller det her må du gå for.
Ja.
Det må folk finne ut av selv. Men det klart, så har vi også ikke sant, noen par, eller noen personer som utsatt for vold i parforholdet, og det blir en annen greie.
Selvfølgelig.
Ikke sant?
Ja. Ja. Men hvis vi da skal snakke til de som føler at her det noe å ta vare på, her finnes det en god grunnmur, men så man i en relasjon som likevel ikke så kjekt da. Det funker ikke så bra, men man vet at det finnes noe der. Hva liksom første steg mot et bedre forhold hvis man ikke har det så bra som man burde?
Jo, da skal du få en kort og grei huskeregler med. Det første ordet du skal huske på, det handler om, eller det heter tilgjengelighet.
Ja.
Det handler om å være tilgjengelig for partneren din. Og da snakker vi ikke bare om å være fysisk til stede, men vi snakker også om å være emosjonelt eller følelsesmessig til stede for partneren din. Det å være en som den andre kan lene seg på når det trengs, være den trygge havna. Det var altså punkt, jeg har tre punkter.
Ja, gjør deg tilgjengelig, vis at du der.
Ja.
Ja.
Det var T. For tilgjengelighet. Så ja. R, og den R-en, den står for respons. Det å gi litt respons, vise at du nysgjerrig på partneren din, interessert i partneren din, det også en viktig bit.
Og svar på det, når de sier noen ting, så gi en reaksjon på det.
Kom en hyggelig eller nøytral reaksjon.
ja.
Og så har vi den siste, begynner på E, og det handler om engasjement. Det å være litt engasjert i partneren din, ha det gøy sammen, finn på ting, gjør noe, altså, hvis det lenge siden sist da, dere gjorde noe gøy, så planlegg det nå.
Da det på tide.
Da det på tide. Og det, hvis du følte med nå, så var det altså først en T, så en R, og så en E. Det kan du huske på.
Tre tips.
Tre tips, tilgjengelighet, respons, engasjement.
Ja.
Ja.
Så lett og så vanskelig da, på en måte kan man si. Tusen takk for at du var med som gjest, Siri.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Det var alt vi hadde i denne episoden. Husk å abonnere på podcasten, husk å tipse en venn om podcasten, og hvis du har noen spørsmål, så kan du som alltid sende dem til desk@ubb.no. Vi høres!